Ziwunuziozi Party 12.
Mpawa wakaboneka chinthu chipati chigambya kujulu. Kwakalimuka nthu wakasamide zuba. Kunsirya zitutha ziakwe kwakali mwezi. Nkapela a muthwe kwakali musini wa nyenyezi zili kumi azibiri. Muka nthu oyu wakali afwifwi kuziyala. Lino nakayenda kuziyala wakalila akambuka kuchisa kwa nsungo. Alimwi kwakaliponya achimwe chinthu chigambya mujulu. Kwakaliponya thosi lisalala pyu. Lichisimitwe ili chilova ameja ali kumi. Kabela amutwe omwe omwe kwakali musini. Mujila walyo wakafupula chiphanzi cha tatu cha nyenyezi akuziwisizya ansi. Lino thosi elyo yakalindilira munsi ya muka nthu wakali kuyanda kuziyala. Mukuti aziyala buyo lilye mwana. Muka nthu wakaziyala mwana mlombe. Oyo uyolela masi onse amusako walubulo. Pele mwana oyo wakatolwa kujulu kulileza kuli chiuno chakwe. Muka nthu wakatijira kunkanda nkwa jisibu sena mbwa akabambirwa aleza. Oko nkwa yoba mbwa kapotu kwa mazuba ali julu amyanda yobilo amakumi ali chisambomwe. Mponya kwa kaba nkondo kujulu. Mikayele abangelo bakwe bakalwana thosi liya. Alialo thosi abangelo balyo bakalwana. Pele bakazundwa. Alimwi bakanyina busena kujulu. Nchejindi ejo thosi elyo nidi akasowelwa ansi. Njenzoka yakaindi itegwa siluni na satani. Njije ngabantu bonse bansi. Yakasoelwa ansi ano antomwe abangelo bayo bonse. Mpao ndakamvwa jipati kuzwa kujulu lyakati.
Linoleza watu futula. Watondezi ya nguzuzi ya kutingo mwami. Awalo muna nige wagwe watondezi ya bulero wagwe. Kambo oyo wagalibu bejelezi ya bagwe sugulireza wesu sigati amasigu watanduwa kujulu. Bagwesu baga muzunda gwindira mugulo wabo mwana mberere. Amajwi aga simpe ayo ngo baga ambilizia. Aba bagalili bambiride nikuba kwa babumi bwabo. Kambo gago segerera ojulu anyebo no mukara mulindiryo. Perema we bulindi nyweno nyiga Lwizi. Kambo siruni wa muserugira abugali bupati. Gai ulizi butiji ndi chajisi nchisio onto kapati.
Linoto sinilia gabona kutiria soelwa ansi. Yakatandanya muka ntu wakaziyala mwana mlombe. Pele muka ntu wakapegwa mababa obilo alimbuli asi waze mupati. Kutegwa akonzie kuuluga asie nzoka eyi akuya munkanda. Oko nkwa yoba mbwa kapotu kwa jindi. Azindi ajisela kuyowa kuti ilamubona. Lino uzwa kumulomo wa nzoka eyi. Wakazwa manzi manji akuti akavupule muka ntu oyu. Kuti atolwe angao. Pele nyika yakagwasha muka ntu oyu yakanduka. Yakamena manzi akapomonwa atosi. Elyo thosi lyakayindirira kunyemena muka ntu. Yakayinka kuyolwa na balunyungu lwa muka ntu oyu. Bakasyala babamba milawu yaleza. Abo bambiriza zya Jesu jakasimpe. Yakayima ankomwe ya Lwizi.